ალბათ კი რაღაც თვალსაზრისით მეხმარება ჩემი პროფესია, რაც არის ანთროპოლოგია და ეს სფერო ზოგადად მოიცავს კულტურების და ადამიანების ცხოვრების, ყოფითი ცხოვრების შესწავლის და დაკვირვების მომენტებს, რომელიც ალბათ აქ ვადგება კიდე მე ვიტყოდი ესე, რომ ანთროპოლოგია ამ ქვეყანაში არის ფაქტიურად წარმოდგენილი ყველა დონეზე. ბოლო 15 წელია ყურადღება მიაქციეს, რომ ანთროპოლოგიის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს მონაწილეობით დაკვირვებას, ანუ იმ ადამიანებთან ურთიერთობაში იგებს შენ და მათთან თანაცხოვრებით იგებს შენ ზუსტად რა ტენდენციები ამ და ამ თემში თუ კომიუნიტის ასაც ეძახიან, მონაწილეობითი დაკვირვებით გამოაშკარავდება ეს ტენდენციები მოკლედ ანთროპოლოგიურ მეცნიერებაში. და ეს მეთოდი დააფასა, ასე ვთქვათ, სანის სახელმწიფომ, იმიტომ რომ აქ სახელმწიფო ძალიან მძლავრად არის წარმოდგენილი ზოგადად სისტემის და განათლების და ასე შემდეგ სისტემების დარეგულირებაში.
დანიელებზე მითხარით თუ შეიძლება. მე მაგ ქვეყანაში მინახავს სასწაულები, მინახავს თქვა დიდი არეალები, სადაც ღობე არა აქვს და მეზობელი მეზობელთან მაინც არ გადადის. მინახავს ადგილები, სადაც მაღაზიაში არ დგას გამყიდველი, არის სასწორი, არის პროდუქტი და არის სალარო, სადაც ფული შეგილია, ესე ჩადო ხურდა აიღო წახვიდე. რაღაცნაირად აი ის რომ მე სტერეოტიპია რომ ცივები არიან და ეს არიან, ეს ყველამ ვიცით და ეს მართლაც ასეა. თუმცა კლავაც ეს მონაწილეობითი დაკვირვება სულ სხვა ასე ვთქვათ მხარეებს აღმოგაჩენინებს ხოლმე, როცა ძმასთან ერთად ცხოვრობ.
ბევრი მხარე აქვს საერთოდ ერის და ზოგადად დანიელებზე ეს ლაპარაკი ალბათ ფული იქნება ჩემთვის იმ რეჟიმიდან გამომდინარე და ისე როგორც აქვს ცხოვრება დაგეგმილი ამის გამო შეიძლება ისეთი ტიპის ურთიერთობები რომელსაც ჩვენ ვეძახით უფრო ახლობლურ მეზობრულ ძმაკაცურ და ასე შემდეგ ურთიერთობებს საქართველოში შეიძლება ამ კატეგორიაში და ასეთ თიხედვით რო შეხედო არ არის. მაგრამ მეორეს მხრივ როცა ასე ვთქვათ ახო ურთიერთობა გაქვს ადამიანთან და ის შენს მეგობრად გიგულებს უკვე ან შენი გულებ მას შენს მეგობრად, იქ ზუსტად ისეთივე თამაშის წესები არის როგორც ყველგან მთელ მსოფლიოში ჩემი აზრით და მათ შორის საქართველოშიც და დანიაშიც. ასე რომ რაღაცა განსაკუთრებულ განსხვავებას ამ შემთხვევაში რომ ცივები არიან და კონტაქტი არ შეუძლიათ და თქვა ავტომატურ რეჟიმში არის მათი ცხოვრება გადასული, ჩემი აზრით გადაჭარბებულია ეს წარმოდგენები. თუ მეგობრობ, თუ გიყვარს და თუ გინდა ხელის გაწვდა, აკეთებ.
დამთა თქვენ ასე ვთქვათ სწავლობთ თქვენი თანამემამულეების იმედებს, შიშებს, ხო, ნოსტალგიას, საფრთხეებს, რაც მოთ მოელით იმისგან, რომ სივრცე შეიცვალა და ასე შემდეგ. რისთვის არის ეს ყველაფერი, რისთვისაც ახლა თქვენ შრომობთ?
მე ვიტყოდი და ძალიან გულწრფელად თუ გინდათ გითხრათ, არის მიზანი და ასე ვთქვათ мотиваცია ამ ყველაფრის იყო, რომ ეს მაინტერესებს და გამეგო ჩემი ხალხის ფსიქოლოგია, ოღონდ როგორც მკვლევარი და ჩემი თავისთვის პირველ რიგში ახსნა რა პროცესებს გადის პოსტსაბჭოთა სივრცის ერთ-ერთი ქვეყანა საქართველო, რომლის წარმომადგენელიც მეც ვარ. და თუ აბსოლუტურად გულწრფელი უნდა ვიყო, მაშინ მგონია რომ ეს პირველ რიგში ისე მე რო გამეგო, იმიტომ ვაკეთებ ამ დისერტაციას. მეორე რიგში თუ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მე ვინმე რამეში დაეხმარება ჩემი დაკვირვებები და ამ ყველაფრის რაღაც თეორიული ანალიზი გამეხარდება მხოლოდ.
მითხარით თქვენს ბიჭზე, ხა არ უნდა იყოს ხო იოლი ქართველი 11 წლის ბიჭუნასთვის კოპენჰაგენში ცხოვრება? სად დადის სკოლაში, ვინ აყავს მეგობრები?
კონსტანტინემ სანამ ჩვენ აქ ჩამოვიდოდით, მანამდე ოქსფორდში ცხოვრობდით და იქ უკვე ინგლისური ისწავლა და აქ რო ჩამოვედით, გადავწყვიტე რომ ისევ საერთაშორისო სკოლაში მიმეყვანა, რაც არის კერძო სკოლა. კერძო სკოლა ამ შემთხვევაში არის ძალიან ინტერნაციონალური, დანიელებიც არიან მათ შორის, მაგრამ ძირითადად უფრო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, აფრიკის, ბრაზილია და ასე შემდეგ. ასე რომ მისი მეგობრებიც ესეთი რაღაცა ძალიან მრავალფეროვანი სამეგობრო წვეყავს და რო გითხათ რომ გაუჭირდა აქ ალღოს აღება ან შეგუება ამ ყველაფრის სადმი არ ამგონია, იმიტომ რომ პირიქით რაღაც პატარა ასაკიდან მოყოლებული დავდივარ თიქით-აქით და მე მგონი გამოცდილება აქვს იმის რომ ალღო აუღოს ახალ სიტუაციებს. აქ უკვე რო ჩამოვედით, თვითონ მოახერხა ეს ყველაფერი, რაც ჩემთვისაც ძალიან მოსახერხებელი იყო და მეორე მხრივ ნიშანი იყო იმისა, რომ მას უკვე ეს უნარები, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების ჩამოყალიბებული ქონდა რაღაც დონეზე, რა თქმა უნდა. და მე მგონი, კარგად გძინობს თავს.
მე ჩვეულებრივ აი ჩვენს ამ რუბრიკაში მონაწილე სტუდენტებს ისინი ცხოვრების იმ პერიოდში არიან, რომ როგორც ყოველთვის ზოგ შეიძლება პირველიც კი სიყვარული აქვს და ასე შემდეგ. ხა თქვენ ამ ყველაფრით უკვე აღჭურვილი ხართ და ასე მოგზაურობთ. რა საკეთებს თქვენი მეუღლე მანდა?
დიახ,
მოკლედ ხო არის წელს პირველი შეკითხვა ეს არის.
ეგ კარგი კითხვაა, სხვათა შორის, ალბათ ცოტა იწყენს კი. ჩემი მეუღლე არის ოპერატორი, კინოოპერატორი პროფესიით, გიორგი შველიძე. და ეხლა ჩვენთან ერთად არის, თუმცა როცა აი ამ სამი წლის განმავლობაში რაც ახავარ, ძირითადად დადიოდა ხოლმე საქართველოში, უხდებოდა ყოფნა, იმიტომ რომ გადაღებები აქ ხშირად კიო აბსოლუტურად შეყარებულია კოპენჰაგენზე და ყოველ დღე დადის და იღებს სხვადასხვანაირ ფოტოებს და მე მგონი გამოფენის გაკეთებასაც ვაპირებთ მისი ფოტოებით. ერთი არის ნამდვილად, რომ როცა არ მუშაობს ახლა და მისთვის არ არის ჩვეული რეჟიმი აქ როგორც არის, ალბათ რაღაც მომენტში იწყებს, მაგრამ ჩვენ არ ვაძლევთ მაგის საშუალებას.
როგორ აგძნობთ თავს როგორც ოჯახის დედა? არ ვიცი, სახში სამზარეულოში თუ შედიხართ, მაგრამ აი ამ ხრი როგორ არის საქმე? რითი იკვებება თქვენი ოჯახი აი ამ თევზის ქვეყანაში?
თევზეული აუცილებლად, თუმცა მართალი გითხრათ, მე თუ აჭარელი ვარ, მე უფრო მიყვარს ოჯახში თევზი ვიდრე რომელიმე ჩემი ოჯახის წევს, მაგრამ მაინც აქ ჯერეთ, იმიტომ რომ თევზის ქვეყანა, თევზი ყველაზე ისეთი ხარისხიანი თევზიც კი შედარებით ჩვენს ქვეყანასთან შედარებითაც კი უფრო იაფიღის, ამიტომ ვყიდულობ ხშირად. და მეორეც იმიტომ რომ ნუ ძალიან სასარგებლო საკვებია და ამიტომ პროტესტის ფაქტიურად აუცილებელი. მე თვითონ ვარ თევზის ძალიან მოყვარული ადამიანი და შემილია ფაქტიურად ძალიან კვირად თევზით დავატარო, ასე ვთქვათ.
თქვენ ფიქრობთ, ვთქვათ, დისერტაციის დასრულების დაცვის შემდეგ შვიდად წნარად ბილეთი იყიდოთ და თბილისში დაბრუნდეთ?
უახლოეს მომავალზე თუ მეკითხებით, აუცილებლად საქართველოსთან კავშირშია, მაგრამ ცოტა შორეულ მომავალზე ჯერჯერობით არ ვიცი და ალბათ ისევ დაუკავშირებ, შეიძლება მაინდამაინც დანიას არა, მაგრამ რომელიმე სხვა ინგლისურ უნივერსიტეტს, სადაც შეიძლება პოსტდოქტორატურის გაკეთება.
ეს კარგია თქვენთვის და ვთქვათ თქვენი ქმრისთვის, მაგრამ აი ვაჟზე რას ფიქრობთ? ამ უცხოეთში, რა ვიცი, ოქსფორდში და კოპენჰაგენში ცხოვრების მერე მას საფრთხე ხო არ ემუქრება მასაც ვთქვათ უკან დაბრუნების მერე?
ჩემი აზრით ამ გამოცდილებამ ის რო რაღაცას ეზიარა, რაღაცა ნახა სხვანაირი, სხვა ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილება მიიღო, პირიქით უფრო დაეხმარა ალბათ საქართველოში როცა ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ჩერთი მას უკვე მეგობრები ყავდა სანამ ჩვენ წავიდოდით და ეხლა დღემდე ინარჩუნებს ახლო ურთიერთობას Skype-ით, იქნება თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა საკონტაქტო საშუალებებით, რაც მრავლადაა ხო. და რო ბრუნდება პირიქით, უფრო მეტი ენერგია, უფრო მეტი იდეა, უფრო მეტი ინტერესი აქვს. ამ შედარების პროცესში ალბათ როგორც ადამიანი და როგორც ინდივიდი პირიქით ყალიბდება, ასე რომ შეიძლება რაღაცა რისკი იყოს მისთვის, რომ სადღაც მერე არ დაკარგოს რაღაცა თავის თავი თუ, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ მშობლები ვეხმარებით მას, რომ ეს ყველაფერი გადახარშოს, ასე ვთქვათ.
თამთა თუ დაკვირვები ხართ ასეთ რამეს, მაშინ მითხარით. რომელი ზღვა უფრო უყვარს? წარმოშობით ბათუმელი დედის შვილს, რომელიც კოპენჰაგენში ცხოვრობს, შავი თუ ბალტიისა?
და ცით ამ პირველად მოხდა ამ ზაფხულში, როცა შევძელით ბალტიის ზღვაზე წასვლა და დავდიოდით აქტიურად პლაჟზე აქაც. ზაფხული იყო ძალიან კარგი და შვენივით ისე ამოვნა, მე ვერ ჩავდიოდი ბალტიის ზღვაში, ისეთი ცივი იყო, მაგრამ ეს არ ამოდიოდა ზღვიდან. ასე რომ მე მგონი ორივესთან შვენივით თამაშობს, შავ ზღვასთანაც და ბალტიის ზღვასთან.